say. We've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Still I know you just don't care. Breakfast at Tiffany, she said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. I see you, the only one who knew me.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αντώνη, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο.
Βροχερή μέρα.
Ωραία, βροχερή μέρα. Κίνηση.
Μου λέγες πολύ κίνηση στο δρόμο.
Μια μισή ώρα έκανα. Γιατί και εδώ κατεχάκι όλα πίχτρα.
Χαμός.
Άκουσα κάτι προτάσεις των συγγενειολόγων, οι οποίοι έλεγαν ότι η αύξηση της κυκλοφορίας θα είναι χειρότερη στα επόμενα χρόνια, ίσως και 30%. Να δούμε αυτά που είπε ο Υπουργός Καραμαλής για το διαχτήλιο και πόσο θα τα
πόσο θα βοηθήσουν.
Δεν το ξέρω κανείς, αλλά νομίζω ότι είναι απελπιστική κατάσταση. Έχει συμβεί κάτι, παίρνουν όλοι τα αυτοκίνητα και δεν αποφεύγουν το μετρό. Εγώ την ασπονδία δεν με βολεύει το μετρό και δεν παίρνω μετρό. Παλιά το χρησιμοποιούσα.
Καλά, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, εμείς που είμαστε και σε μια σχετική ηλικία, αποφεύγουμε τους συνωστισμούς τώρα. Ναι, χτύπα ξύλο, ναι, διότι.
Αυτό είναι το πρώτο.
Ναι, δεν θέλουμε δέλτα. Δέλτα δεν θέλουμε.
Όχι, δεν θέλουν δέλτα. Δεν θέλουν δέλτα. Πάμε για το γάμα, τρίτο εμβολιασμό.
Ναι.
Τον
Πάμε για το γάμα εμβολιασμό.
Εμβολιασμό.
Όχι δέλτα.
Μην πω κάτι άλλο.
Λοιπόν, τι βλέπεις σήμερα, εξεταστική ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Καλοδεχούμενη η κουβέντα, αρκεί να υποθούν όλα.
Ναι. Και για όλες τις περιόδους.
Και για όλες τις περιόδους. Έτσι. Για όλες
τις κυβερνήσεις. Γιατί από ό,τι βλέπω, ο ένας θέλει να βγάλει τα άπλυτα του
ναι,
άλλου.
Ναι, ναι,
αυτό
ναι.
Μας βολεύει. Γιατί θέλουμε όλα τα άπλυτα να βγουν, αλλά να εξεταστούν όλες οι περίοδοι.
Όλες οι περίοδοι. Να βγουν οι δημοσκοπήσεις που να δουν τα μοντέλα τους.
Και επειδή είπα κάτι στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να εξεταστούν όλες οι περίοδοι που δεν έχουν παραγραφεί, το παίρνω πίσω. Να εξεταστούν και αυτές που έχουν παραγραφεί. Διότι έτσι θα υπάρξει πολιτικό κόστος για όσους έκαναν ματσακουλιές, που λέει ένας ξάδερφός μου από το χωριό. Και ας μην πάει στη δικαιοσύνη μία περίοδος που έχει παραγραφεί, αλλά να ξέρουμε
να εκτεθούν στον
ότι
κόσμο.
Ο Α ή ο Β έκαναν αυτά που έκαναν.
Και επειδή μιλάμε και μιλάνε όλοι για τα αποτελέσματα. Καμιά φορά δεν έχουν σημασία τα αποτελέσματα, ακόμα και έξω να πέσει κανείς, γιατί σου λέει, κύριε, εγώ αυτά απάντησαν, αυτά δημοσίευσα. Έχει σημασία να εξεταστεί η μέθοδος, αν είναι επιστημονική, αν τηρούνται οι προϋποθέσεις, και σου λέει τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα προφανώς σε σχέση με τις κάλπες, αλλά εκεί δεν είναι το ζητούμενο. Διότι ο άλλος απαντάει στο τηλέφωνο ό,τι θέλει. Μην ξεχνάμε ότι την περίοδο της Χρυσής Αυγής δεν απαντούσαν στο τηλέφωνο. Δεν τη βρίσκαμε στην αρχή τη Χρυσή Αυγή πολύ. Γιατί δεν απαντούσαν στο τηλέφωνο ότι έχουν μια ροπή προς αυτό το χώρο. Και τη βρήκαμε στην κάλπη. Άρα να δούμε τις μεθόδους, να δούμε πώς λειτουργούν οι εταιρείες, να δούμε ποιοι έχουν ευνοηθεί σε όλα τα επίπεδα και δημοσιογραφικά και εκδοτικά στις ιστορίες με τις ενισχύσεις
ακριβώς
των κρατικών ταμείων. Να δοθούν στη δημοσιότητα τα τιμολόγια και να δει καθένας τι έχει πάρει, τι δεν έχει πάρει. Αν το αναλογεί, αν έτσι έπρεπε να είναι, ποιος είναι ρηγμένος, ποιος είναι προβεβλημένος και να συνδυάσει τις περιόδους με τη στρατηγική του καθενός στα μίντια. Αυτό είναι μια έρευνα σε βάθος. Και όχι να πάμε στην εξεταστική μια κουβέντα κοκορομαχίας χωρίς το αποτέλεσμα. Και στο τέλος τι θα βγουν εκτεθειμένοι. Όλοι οι δημοσιογράφοι, ότι τάχα μου δήθεν όλοι με τις δημοσκοπήσεις κάνουν παιχνίδια και θα βγουν, θα τη βολέψουν πάλι αυτοί που έχουν κάνει ματσαχολιές. Αυτό θα γίνει.
Η μεγάλη φασαρία γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, βέβαια. Ναι. Εκεί γίνεται η μεγάλη φασαρία. Χθες είχε μια δημοσκόπηση ενδιαφέρουσα η Μάρκ στον Αντένα, από την οποία προκύπτει, και το λέω γιατί θα το συζητήσουμε σε λίγο, με τον αναπληρωτή τομεάρχη άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, από την οποία προκύπτει ότι πάνω από το 60%, περίπου 65% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ της Ελληνογαλλικής Αμυντικής Συμμαχίας.
Ναι, και λέγαμε ότι ήταν μια απόφαση που μπόρεσε να να αποφευθεί όταν κατά τη δική μας δημοσιογραφική κρίση και των δυο μας θα μπορούσε να ψηφιστεί με τους αστερίσκους.
Ακριβώς.
Και να έχει το Μητσοτάκη και να του λέει: κοίταξε, εγώ έχω βάλει τους αστερίσκους,
σου έχω πει που είναι λάθος,
που είναι λάθος, περίμενε να δεις, μην αντιμετωπίσεις αυτά που εγώ σου επισημαίνω. Και φαίνεται ο κόσμος σε αυτή τη λογική κινήθηκε. Έχει, αν μου επιτρέπεις, ένα ενδιαφέρον δημοσκόπηση. Δεν σταματάω στα 12 μονάδες. Όχι, δεν σταματάω στα 12 μονάδες. Γιατί δεν είναι εκλογική περίοδος αμυγός. Βλέπουμε ότι αυτά μεταλλάσσονται. Σταματάω στο εξής, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν κερδίζει.
Μα πριν 10 μέρες ήταν πολύ πιο μικρή,
ναι, ναι, ναι,
ψαλίδα.
Δεν κερδίζει. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ανησυχεί για την ακρίβεια, για την οικονομία. Πολλοί κόσμος. Άρα το πώς θα χειριστεί.
Περίπου στο ίδιο ποσοστό με την πανδημία. Έτσι.
Και μάλιστα στο ίδιο ποσοστό, Νίκο, όποιοι είναι ικανοποιημένοι και ποιοι δεν είναι ικανοποιημένοι με την κυβέρνηση.
Ναι.
Το 50% περίπου.
Ναι,
που
ναι.
Σημαίνει από αυτή τη δεξαμενή των ανθρώπων που ανησυχούν για την πανδημία, για την οικονομία, για την ακρίβεια, πρέπει κανείς να δει πώς η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει αυτά και αν αυτός ο κόσμος στο τέλος υποστηρίξει την κυβέρνηση και με τι ποσοστό, ή την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό δείχνει,
λοιπόν,
ότι μέχρι τώρα αντιπολίτευση δεν το
εισπράττει. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, καλοδεχούμενη η κίνηση πανικού της Νέας Δημοκρατίας για διεύρυνση της εξεταστικής από το 2015, ας ψηφίσει την πρότασή μας και ας ερευνήσουμε από όπου θέλει.
Ωραία, μακάρι.
Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να πιάσουν από την αρχή των μνημονίων.
Ναι. Από το 15. Όχι, πιο νωρίς.
Από το 10.
Πιο νωρίς,
από το 9-10.
Ναι. Α, τελειώσουμε.
Να πιάσουν από την αρχή των μνημονίων.
Α, τελειώσουμε ποτέ.
Δεν πειράζει, ας βγαίνουν συνέχεια οι βρωμιές στον αέρα, μπας και διορθωθεί κάτι στην έρημη αυτή η δημοκρατία μας, για την οποία πρέπει να σου πω, Κωστάκη, που μου στέλνεις το μήνυμα, μόνος του υπογράφει Κωστάκης, δεν τον λέω εγώ Κωστάκη, μην νομίζει κανείς ότι τον λέω απαξιωτικά, μόνος του λέει Κωστάκης. Κωστάκη, όταν λέω κοινοβούλιο, εννοώ εκλεγμένο, μιλώ για αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Διορισμένο κοινοβούλιο υπήρχε και επί Χούντας, θέλω να σου θυμίσω. Το λέγαν Συμβουλευτική Επιτροπή τότε.
Παναγία.
Για τους γνωρίζοντες. Ναι, είχε διορισμένη βουλή. Μιλώ για αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και αν είναι συστημικός όποιος την υποστηρίζει, ναι, είμαι συστημικός.
Και επειδή σε άκουσα πριν για το συστημικός, δηλώνω κι εγώ. Αλλά όταν βγουν στη φόρα, μακάρι να βγουν, τότε θα δούμε τα τελευταία 10 χρόνια
ποιος είναι συστημικός,
ποιος είναι συστημικός, ποιος δεν
εντός
είναι.
Εντός εισαγωγικών, όπως τον εννοεί το Twitter, και ποιος
και
όχι.
Και κάποιοι που κάνουν τους τεριακλίδες είτε στο διαδίκτυο, είτε στα site, είτε στις εφημερίδες, να βγουν τα τιμολόγια, να δούμε διαχρονικά ποιος παίρνει χρήματα και να δούμε και επίσης ποιος πάει από τα στελέχη διαφόρων συγκροτημάτων και είναι είτε στην ΕΡΤ, είτε στα αθηναϊκά πρακτορία και δεν πατάει ποτέ. Γιατί τουλάχιστον ο Μιλών, νομίζω και εσύ, δεν έχουμε
ποτέ
αργομιστία. Ποτέ.
Ποτέ. Λοιπόν, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι κλήρωση. Δύο υπέροχα τριήμερα για δύο ζευγάρια ακροατών μας στο αρχοντικό κεφαλάρι στην Ορεινή Κορινθία. Σε πέτρινο υπέροχο παραδοσιακό ξενώνα, προσφορά από την Karen Motion, που θα σας δώσει και αυτοκίνητο για να πάτε και να επιστρέψετε, και μάλιστα με δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνης. Το τρίτο δώρο, μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση 55 inch F&U 4K Ultra HD Smart TV, και το τέταρτο ένα πανίσχυρο κλιματιστικό Wi-Fi Inverter 9000 BTU. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600. Για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα, επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα, με SMS στο 19600. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ, και το νέο πρόγραμμα της Κοσμοτέ TV είναι γεγονός. Ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά και τα σημαντικά αθλητικά, με πάνω από 60 κορυφαίες διοργανώσεις από σχεδόν όλα τα δημοφιλή αθλήματα. Αν θέλετε κι εσείς να δείτε αυτό που αγαπάτε, μη χάνετε χρόνο, μπείτε στην Κοσμοτέ TV. Μάθετε περισσότερα για το περιεχόμενο της νέας σεζόν στο cosmotetv.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η Πρωτέρια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα γρήγορα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτή τομεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Κύριε βουλευτά, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, καλημέρα στον κύριο Δελατόρα και καλημέρα στον κρατές σας.
Καλημέρα κύριε Τσίπρα. Θέλω να σχολιάσετε αλλά και ταυτόχρονα να μας κάνετε μια εκτίμηση σε σχέση με τα βήματα που ακολουθεί τελευταίες μέρες στη Τουρκία. Βλέπουμε το Ουζρέις να πηγαίνει προς την Κύπρο, βέβαια σε μια περιοχή που έχουν βγάλει μια ναύτεξ πολύ μακριά από την επίμαχη ζώνη. Έχουμε αρχές Δεκεμβρίου την ExxonMobil που έχει δηλώσει ότι θα αρχίσει έρευνες στην ΑΟΣ της Κύπρου και προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας και του ίδιου του Ερντογάν, όπως το συνηθίζουν τελευταία. Θεωρείτε ότι είμαστε σε μια κλιμάκωση που θα μας φέρει μπροστά σε μια πρόκληση επί του πεδίου, όπως λέγεται?
Ήδη υπάρχουν αυξημένες προκλήσεις σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο και αυτό πρέπει να το επισημαίνει κανείς προς γνώση και συμμόρφωση όσων νόμιζαν ότι αυτό που έγινε το καλοκαίρι του προηγούμενου έτους, του 20, τον Αύγουστο δηλαδή, που έσβησε σιγά σιγά, δεν θα επανερχόταν. Είναι μια μόνιμη κατάσταση και μια στρατηγική επιλογή της Τουρκίας. Ζούμε πια σε μια καινούργια περιοχή από αυτή που γνωρίζαμε πριν 5 χρόνια, πολύ περισσότερο πριν 20 χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να αποκτήσει η χώρα μια νέα εθνική στρατηγική προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα Τουρκία. Να αντιμετωπίσει όχι μόνο την ίδια στις διμερείς ελληνοτουρκικές σχέσεις, να αντιμετωπίσει και στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων εταίρων και συμμάχων.
Η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, για την οποία παραδέχθηκε, κύριε Τσίπρα, και ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, ο κύριος Κατρούγκαλος, ότι στρατηγικά είναι μια σωστή συμφωνία. Έπρεπε να γίνει. Παρά τις επιμέρους διαφωνίες της παράταξής σας με ορισμένα από τα σημεία της, γιατί δεν ψηφίστηκε επί της αρχής έστω, σημειώνοντας τις όποιες διαφοροποιήσεις σας? Και ρωτώ βέβαια και υπό το φως δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι ένα μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων, πλειοψηφικό τμήμα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνούν με αυτή την συμμαχία.
Έχετε δίκιο για τη στάση της κοινωνίας. Έχετε δίκιο επίσης, αν πείτε ότι η συμφωνία αυτή, τα πρώτα της βήματα, έχουν ξεκινήσει επί δικών μας ημερών και η κατεύθυνση γενικά του να υπάρξει μια συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής είναι σωστή. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η συμφωνία, η οποία ήρθε, χωρίς την ουσία ελληνική πλευρά να αλλάξει ούτε ένα γιώτα από αυτό που της προσφέρθηκε, μέσα σε λίγες μέρες, να σας θυμίσω ότι 9-10 Σεπτεμβρίου ήταν ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν γνώριζε απολύτως τίποτα, γιατί μίλησε μόνο για τα 6 Ραφάλ και τίποτα άλλο. Και μόλις 5 μέρες μετά υπεγράφει η συμφωνία όκους ανάμεσα σε Αυστραλία, Βρετανία και ΗΠΑ. Και από εκεί, μέσα σε πολύ λίγο διάστημα, φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία. Λοιπόν, θα ήταν μια πολύ καλή συμφωνία, μιλούσαν για μια άλλη χώρα, ας πούμε, για την Κιβή ή για τη Δανία ή για την Αυστρία, για την Ελλάδα που έχει κάποιες πολύ ιδιαίτερες αμυντικές ανάγκες, γιατί ζούμε πραγματικά σε μια
τότε περιοχή. Γιατί ενοχλήθηκαν, κύριε Τσίπρα, οι Τούρκοι με δηλώσεις τους?
Σας λέω, η κατεύθυνση γενικά είναι σωστή. Θα ήταν παράλογο να μην...
Εσείς την ξεκινήσατε την κατεύθυνση και θα έπρεπε να...
Βεβαίως, αλλά ήρθε μια συμφωνία που είναι σαφώς υποδέστερη των αναγκών, και ποιο λόγο ξεκίνησε είναι ότι έχει και το άρθρο 18 που εμπλέκει τη χώρα μας σε περιπέτειες που δεν χρειάζεται να εμπλακεί.
Μήπως όμως,
ορίστε.
Μήπως, κύριε Τσίπρα, δώσατε την εντύπωση ότι κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση? Θέλω να πω, μήπως μια στάση υπερψήφισης της συμφωνίας και επισήμανσης των αδυναμιών της θα ήταν, να το πω έτσι, αντιπολιτευτικά πιο έξυπνη?
Θα δείξει τι είναι πιο έξυπνο. Εγώ σας λέω πάντως ότι θα θέλω να επισημάνω με την ευκαιρία ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε τώρα την κατάσταση που έχουμε με την Τουρκία. Η Τουρκία, μεταξύ άλλων, δοκιμάζει και την ίδια την Ελληνογαλλική Συμφωνία, ίσως να τη δοκιμάσει πολύ περισσότερο στο μέλλον. Θέλω να πω, κοντός ψωμός αλληλούια για τα πραγματικά δεδομένα που αλλάζει ή δεν αλλάζει αυτή η συμφωνία. Έτσι καλώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι, το έχω ξαναπεί, δεν πρέπει να κινούμαστε με βάση την πεποίθηση ή την αυταπάτη ότι θα έρθουν άλλοι να βάλουν τα χέρια τους στη φωτιά για να βγάλουν δικά μας κάστανα. Από εκεί πέρα πρέπει να χτίσουμε συμμαχίες και σε διμερείς και σε πολυμερείς βάσεις, όσο γίνεται να ανταποκρίνεται στις δικές μας ανάγκες. Αυτή η συμφωνία δεν ανταποκρίνεται στις δικές μας ανάγκες. Όταν σας έλεγα προηγουμένως ότι δεν είμαστε μια άλλη χώρα, για το οποίο πιθανώς η συμφωνία θα ήταν μια χαρά, είναι ότι είμαστε μια χώρα που η Τουρκία συστηματικά αποτρέπει την άσκηση δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Από την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια μέχρι διάφορα άλλα πράγματα. Συνεπώς, δεν είμαστε η περίπτωση μιας χώρας που το πρόβλημά μας είναι μην δεχτούμε εισβολή. Να το πω έτσι. Όχι ότι αυτό αποκλείεται, αλλά δεν είναι αυτό το κυρίως πρόβλημά μας. Είναι ακριβώς η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων για τα οποία ζητήματα η συμφωνία είναι εξαιρετικά ασαφής. Μπορούσαν να υπάρξουν διατυπώσεις τέτοιες που να δένουν λίγο παραπάνω τα πράγματα. Δεν υπάρχουν. Δυστυχώς, διότι δεν αλλάξαμε τίποτα. Μας τη φέραν και την υπογράψαμε. Αυτό φαίνεται ότι έγινε.
Κύριε Τσίπρα, επιμένουμε σε αυτό, γιατί συνδυάζεται και με το αν η αντιπολίτευση που ασκείται και για άλλα θέματα έχει ανταπόκριση σε σχέση με δημοσκοπήσεις που εγώ έχω και εγώ τις επιφυλάξεις μου, θα τις δούμε στην πορεία. Δηλαδή, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται μια συμφωνία στρατηγικής σημασίας, να αγνοείται τη στρατηγική σημασία και να μην την ψηφίζετε επειδή υπάρχουν 2-3 αστερίσκοι σημαντικοί σε ό,τι αφορά π.χ. για την ΑΟΣ ή για το πότε θα επέμβει και πότε θα γίνει η χρήση αυτής της συμφωνίας. Νομίζω ότι ο κόσμος, και εμείς στον κόσμο κινούμαστε, θα ήθελε να είστε ναι στη συμφωνία και να έχετε τις επιφυλάξεις οι οποίες θα δούμε στην πορεία κοντός ψαλμός που λέτε, αν ικανοποιηθούν ή όχι. Αυτή είναι αυτό που εισπράττουμε και από τον κόσμο, δεν είναι μόνο δική μας προσέγγιση.
Να σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πορεία σε ό,τι αφορά τα αμυντικά θέματα από την εκκίνηση της νέας κυβέρνησης το 19 μέχρι σήμερα. Είχαμε ψηφίσει παρόν στον αμυντικό προπολογισμό, γιατί είχαμε ακριβώς εξαιρετικές αμφιβολίες για το κατά πόσο θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια, τα αμυντικά, με ένα σωστό και σχεδιασμένο τρόπο, και μάλλον επιβεβαιωνόμαστε πλήρως σήμερα. Παρόλα αυτά, υπερψηφίσαμε την επιλογή του Ραφάλ, που ήταν εκτός σχεδιασμών του ΓΕΘΑ. Όπως γνωρίζετε, μέχρι το καλοκαίρι του 20 δεν υπήρχε Ραφάλ πάνω στο τραπέζι. Τα Ραφάλ μπορεί να υπήρχαν όπως υπάρχει οποιοδήποτε άλλο τύπο αεροπλάνο για το μέλλον. Οι ανάγκες της άμυνας ήταν τότε για ενίσχυση κατά πρώτο λόγο του πολεμικού ναυτικού. Και εκεί πηγαίναν τα πράγματα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή σε τελείως άλλες κατευθύνσεις. Σας το αναφέρω αυτό και το παρόν και την υπερψήφιση του Ραφάλ για να σας πω ότι δεν κατατριχόμαστε από κάποια ανάγκη αντιπολίτευσης. Αυτή η συμφωνία που ήρθε ήταν σαφώς υποδέστερη και ταυτόχρονα εγκυμονή κινδύνους. Μην το υποτιμάτε αυτό. Δηλαδή το άρθρο 18, εγώ περίμενα από τους βουλευτές της πλειοψηφίας και από τον Υπουργό ότι δεν πρέπει να του δίνουμε πολύ σημασία, δεν θα πάνε στρατεύματα στο Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική. Απέναντίας υπερασπίστηκαν με τα μανίας ότι βεβαίως πρέπει να στείλουμε στρατεύματα. Ένα,
ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε για την Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή. Πριν από λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του αποδέχεται να πάει από το 15 η περίοδος που θα εξετάσει η Επιτροπή. Μήπως θα ήταν μια καλή ευκαιρία να δούμε όλη την περίοδο από την αρχή των μνημονίων μέχρι σήμερα.
Κοιτάξτε, αν θέλει να το κάνει η Δημοκρατία, έτσι θα το κάνει. Νομίζω ότι ζούμε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση σήμερα. Δηλαδή, η κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα δεν υπάρχει σε καμία χώρα τουλάχιστον της Δυτικής Ευρώπης. Η Ανατολική Ευρώπη είναι λίγο διαφορετική κατάσταση. Αυτό αποτυπώνεται σε διάφορες μετρήσεις διεθνών οίκων ή οργανισμών. Ένα τέτοιο είναι το Ευρωβαρόμετρο. Είμαστε στη χειρότερη θέση και στην εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στην τηλεόραση και στον τύπο. Και νομίζω είμαστε τέταρτη από το τέλος στο κατά πόσο παρουσιάζονται οι απόψεις αντιπολίτευσης. Μας περνάει η Ουγγαρία, νομίζω η Σλοβενία, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ λίγες χώρες και είναι μόνο της Ανατολικής Ευρώπης. Λοιπόν, σήμερα ζούμε μια ιδιαίτερη κατάσταση, λέω, όπου η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το δημόσιο χρήμα για ζητήματα επικοινωνίας ή επηρεασμού, σαν να είναι δικό της φέροντο το κράτος και το δημόσιο χρήμα. Και κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Έξω μας έχουν πάρει χαμπάρι, καιρός είναι να ανοίξει και το ζήτημα τώρα. Άρα η πρόταση για να φτάσει μέχρι το 15 νομίζω ότι περισπά από ένα σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα, ό,τι λάθη και αν είχαν γίνει στο παρελθόν. Σήμερα ζούμε μια ιδιαίτερη κατάσταση.
Πάντως το δέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό ήδη.
Ναι.
Το δέχθηκε.
Σύμφωνοι. Αν θέλουν έτσι, ας το πάμε έστω και έτσι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το ξέρω το δέχτηκε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίπρα. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.